Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bola tarbiyasida qachonki ayrim muammolarga duch kelganimizda xudovand bir chetda turib qarab turmaydi va u hech qachon aytmaydi: "Ha, men senga aytgan edim, menga quloq solgin" deb. U doimo har qanday sharoitda o'zining farzandlariga yordam berishga tayyordir. Xudovand biz ota-onalar bilan birga har qanday olovli dengizlarni birgalikda kechib o'tishga tayyordir. Azizlar, biz ota-onalar Xudovandning ushbu va'dasini yaxshi bilamiz, lekin shunga qaramay nimagadir yodimizdan chiqaramiz. Bu Xudoga nisbatan ishonchsizlikmi yoki haqiqatdan ham yodimizdan chiqaramizmi? Xudovand chindan ham har birimiz, shuningdek har bir ota-ona unga murojaat qilib qo'limizni cho'zishimizni xohlaydi. U xohlaydiki, o'zimizdagi barcha tashvishlarimizni unga berishimizni. 1-chi Butrus kitobining 5-bobi, 7-chi oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Butun g'amlaringizni Xudoga tashlanglar. Uning o'zi sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Bizning bolalarimiz noto'g'ri harakatlar qilgan paytida Xudovand hech qachon chetdan qarab turmaydi. U doimo biz haqqimizda g'amxo'rlik qiladi. Insonda nimadir muammolar bo'lgandagina Xudovandning sevgisi va uning g'amxo'rliklarini ko'ra oladi. Lekin nimagadir ibodatlarimizga javob olmasak, darrov tashvishlanib, Xudovand bizni eshitmayapti deb o'ylaymiz. Bunday holatlar ko'pincha ko'pdan beri Xudovanddan bir narsa haqida so'rayapmiz-u, lekin ushbu ibodatimizga javob ololmayapmiz. Shunday paytlarda sodir bo'lishi mumkin. Go'yo Xudovand bizni tashlab qo'ygandek. Yo'q, aziz birodar. Xudovand o'z farzandlarini aslo tashlab qo'ymaydi. U diqqat bilan tashlayotgan har bir qadamimizni kuzatib turibdi. U hech qachon o'z sevgisidan voz kechmaydi. Xudovand xohlaydiki, biz insonlar o'zimizdan ko'ra ko'proq unga ishonishimizni va Xudodan umid qilishimizni. Agarda ishlarimiz yaxshi ketayotgan bo'lsa, o'ylaymizki, hammasi yaxshi, hech kim bizga xalaqit qilmayapti. Lekin kichkina muammo bo'lsa, shu payt Xudo yodimizga keladi. Azizlar, Xudovand doimo yodimizda bo'lishi kerak. Yaxshi kunlarda ham, muammolar paytida ham. Axir Xudoga ishonishimizning sabablaridan biri ham aynan shunda-ku. Masihiy inson azob cheksa, Xudovand shu inson bilan birgalikda azob chekadi. Agarda aksincha xursand bo'lsa, Xudovand u inson bilan birgalikda xursandchilik qiladi. Xudovand doimo har birimiz bilan birgadir. Rabbimiz Iso Masih bilan bir tam bo'lsak, u ham biz bilan bir tam bo'ladi va hayotimizda kechayotgan voqealarning har bir daqiqasida biz bilan birgadir. Uning va'dalari aslo yodimizdan chiqmasin. Aziz radio tinglovchilar, siz bilan xayrlashish damlari yaqinlashib kelmoqda. Xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.